Kenraali Grevi von der Goltz, joka paraikaa vierailee Suomessa Helsingin valtauksen muistojuhlien yhteydessä, on suostunut lausumaan pari sanaa vaikutelmistaan eilispäivän muistorikkaasta päivästä ja mietteistään omista suhteistaan Suomeen. Nyt seuraa kenraali von der Goltzin puhe, jonka jälkeen hänen sanansa käännetään suomeksi.
Natürlich sehr gern, denn die Eindrücke überwältigen uns fast. Wenn ich Folgendes sagen darf, die Aufnahme.
Pelkästään otsikot Adolf Hitler Imatralla Hermann Göring myyttinen matka ja varusteluministerin kylmä joulu, siis Albert Speerin tarina suomalaisessa joulussa, olivat jotain sellaista, jotka saivat ainakin minut valvomaan öisin, miettimään, että mitä Suomessa on tapahtunut ja minkälainen tämä maailma on ollut siihen aikaan, mistä tämä kirja kertoo, ja miksi ja minkälaisia jälkiä tästä on jäänyt ja mitä niistä on yritetty peitellä, ja mikä on mahdollista tavoittaa. Tämä oli mulle hyvin innostava kirja, niin innostutteko te samalla tavalla tästä tekstistä?
No mä ainakin innostuin ihan tavattomasti, että mä rupesin lukemaan tätä massiivista käsikirjoitusta vähän sillä tavalla pitkin hampain, että ajattelin, että olisi nyt parempaakin tekemistä kuin jälleen kerran yksi suomalaisen sotakirjallisuuden tämmöinen pumaska, mutta tämä vei kyllä välittömästi mukanaan, että poikkeuksellisen innokkaasti luin jopa kaikki niin kuin ensimmäisten sivujen historiankirjoituksen, historian filosofiset ajatukset. Ja itse asiassa sitten niistä jo sai heti sen käsityksen, että tämä on nyt jollain tavalla aika erilainen ja mun mielestä hyvin tärkeä kirja. Ja sitten se vaan siitä, että se käsitys syveni, mitä pitemmälle tähän meni. Et itse asiassa musta oli hauskaa, että sä sanoit nyt noista otsikoista, koska mulla tuli niistä, kun mä ensin tietenkin lähdin katsomaan sisällysluettelon kautta, että voi ei, että eihän tästä saa mitään selvyyttä siitä, että miten tämä nyt on rakentunut. Ja että sitten toisaalta, kun itse kirjoittaa, niin suosii täsmälleen samanlaisia, niin kuin pikkasen semmoisia lyyrisempiä otsikoita, jotta ne sitten jo osaltaan herättäisi lukijassa sitä mielenkiintoa. Että tämä on tämmöinen niin kuin kaksipuolinen asia, niin kuin kaikki asiat tahtoo olla, että on hyvä ja huonoa, mutta totta kai ne on sitten ihan mielettömän inspiroivia tämän lukemisen semmoisena rytmittäjänä, että sieltä tosiaan nousee sitten tämmöisiä ihania marsipaanirasioita ja etikettisääntöjä ja Suomen mongoleita ja muita sellaisia, jotka niin kuin pistää kihelmöimään, että mitä sieltä on tulossa. Tosi mielenkiintoinen lukukokemus.
Ihan samaa mieltä on kuin Liisa, että tämä oli todella hieno kokemus. Ja tietysti joku lukija saattaa masentua, että on 600 sivua ja alaviitteet vielä. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun katsoo niitä alaviitteitä, niin tulee sellainen pelko, että onko tämä liian tieteellistä. Tämä on älyttömän hyvin kirjoitettu. Siis meillä on, täytyy sanoa, että nämä nykyiset nuoret historiankirjoittajat, niin on siellä Keskisarja ja Mirkka Lappalaista, tai sitten Timo Tuikka ja nämä kaksi Könönen, että Jokisipilä, niin ne on todella hyvän työn tehnyt, että kaikki. Että nyt me ollaan niin etuoikeutetussa asemassa, että meillä on paljon hyvää luettavaa. Ja tässä kirjassa, niin tosiaan itsekin olen joskus yrittänyt tietokirjaa tehdä, niin tietää, miten paljon aikaa se vaatii. Ja tässä on käyty massiivinen lähdeaineisto. Aina löytyy tietysti joku, joka sanoo, että ei ole sitä, tätä ja tuota katsottu, mutta se on ihan mahdotonta. Tämä on riittävä ja erittäin hyvä tutkimus, siis se riittävä lähdepohja. Ja siinä tuossa alussa sanottiin, että olisi pitänyt kirjoittaa 1000 sivua, että olisi saanut niin tämmöisen kokonaispaketin vielä paremman, niin mä ajattelin, että hittopojat, kirjoittakaa se puuttuva 400 sivua vaikkapa Saksan elokuvataiteesta, joka tässä on niin kuin itseäni kiinnostaisi tietysti vähän enemmän sitä, mutta niin sitä tässä ei ole, mutta tässä on niin paljon hienoa, ja kun Liisa sanoi, että mikä tuosta otsikoista, niin kun tässä on tämä Talo Meilahdessa ihan alussa, niin mulle tuli heti semmoinen fiilis, mä näen sen niin kuin elokuvakertomuksena, että dokumenttiryhmä tulee tekemään Maila Talviosta ja Mikkolasta niin ohjelmaa, mutta valitettavasti ei ole enää paikkaa, missä kuvata. Mutta jos.
Kansallinen kipupiste, kuten tekijät Jokisipilä ja Könönen tätä Natsi-Saksan ja Suomen yhteistä historiaa nimittävät, oli käsittelyssä jo koulussa 1980-luvulla, mutta silloin sitä käsiteltiin niin, että siellä oli maininta 11 tai 8 juutalaisen luovutuksesta Natsi-Saksaan ja sitten tämä erillissotahan, se oli toteamus ja ajopuuteoria. Risto Rytin sotasyyllisyys ja muiden sotasyyllisyys tuli sitten ilmi ja sitten päästiinkin jo kivasti valvontakomissioon ja kuiville tästä Natsi-Saksa-yhteydestä. Niin mikä oli teille uusin tai kiinnostavin tieto, joka tässä 600 sivussa oli.
No mulle tulee semmoinen, täytyy tähdentää, että minä olen se vanhus tässä porukassa, eli mä oon 70-luvulla jo käynyt oppikoulua, eli se nykyistä peruskoulun yläastetta, niin siihen aikaan oli tämmöinen vasemmistolainen maailma olemassa, muun muassa Pirkkalan Monisti, jossa kerrottiin, että Suomikin taisteli fasistien puolella, jota ei varmaan 80-luvulla enää sanottu, eikä mekään sitä uskottu sillä tavalla, mutta se mikä tässä oli uutta, oli mun mielestä Mannerheimin asema, ja nimenomaan se, että kuinka hän pelaa neljällä kortilla. Toki me ollaan tiedetty, että hän on ollut monipuolinen mies, ja hän on tsaarin upseeri, joka ymmärsi Venäjää, jonkin verran Neuvostoliittoa, äidinkielensä puolesta, ja säätynsä tietysti jo Ruotsiin ja Saksaan, mutta vielä anglofiilikin, ja hän pystyi koko ajan, niin kuin tätä, ja vielä tätä meidän AKS-läistä upseeristoa, joka tuntuu olevan kyllä hieman ajattelematon tämän kirjan perusteella, että niin hän heitäkin pystyi jollain tavalla vielä, tai itse asiassa hallitsemaan täysin. Se oli mulle uutta, tämä Mannerheimin monipuolinen asema. Mä olin nähnyt hänet paljon yksiulotteisempana, tai sanotaan kaksiulotteisena, mutta ei missään tapauksessa tämmöisenä tietynlaisena tuliviirinä, joka katti kaikesta parhaan puolen.
Mä oon ihan samaa mieltä, että tässä ylipäätään tuotiin tämmöisiä uusia ulottuvuuksia moniin vanhoihin asioihin, että jos nyt pitää niin kuin yksi asia sanoa 600 sivusta, mikä tietenkin on sinänsä aika haasteellista, niin mun tekisi mieli tehdä semmoinen pieni synteesi, että mulle mielenkiintoisinta ja fresheintä oli se, että tässä tutkijat pyrkivät aika poikkeuksellisesti Suomen historiankirjoituksen historiassa ymmärtämään sitä historiaa, eikä vaan selittämään sitä. Meillä on tapana se, että aina selitetään kaikki. Hirveä tarve löytää ne viimeisetkin lähteet nimenomaan ja sitä kautta jotenkin selitellä sitä ja tätä ja yhtäältä toisaalta. Niin tässä on erittäin tervetullut pyrkimys ymmärtää, miksi asiat oli niin kuin ne oli, ymmärtää aikalaisten motiveita taustalla. Ja sitä kautta tässä tuodaan hirveän raikkaalla, onnistuneella tavalla myöskin se ilmiö, mikä on ihan itsestäänselvä muka meille tänä päivänä, että eihän me olla mikään 2010-luvun Suomi. Esimerkiksi me kolme edustetaan kolme eri mielipidettä ja 5,2 miljoonainen kansa edustaa tänä päivänä kai jokainen omaa mielipidettään. Ihan sama juttu oli 30-luvun Suomessa. Ei ollut mitään yhtä Suomea, jolla olisi ollut yksi saksalaismielinen ajatustapa tai ei-saksalaismielinen. Ja nämä on mun mielestä sellaisia, että mä näen tässä tavallaan niin kuin suomalaisen historiankirjoituksen uuden nousun sillä tavalla, että ei ole vain hyviä kirjoittajia ja tavallaan oikea aika ruveta tekemään tämmöisiä suuria synteesejä, vaan sellaista jotenkin ymmärtämystä laajoista näköaloista.
Täällä Helsingin eteläsatamassa on parhaillaan suuremmoinen kansanpaljous kokoontuna. Noin 2000-3000 henkeä on saapunut saattamaan olympialaisiin matkaavaa urheilujoukkuettamme. Ariadne on tällä hetkellä todellinen urheilulaiva, sillä siinä matkustaa paitsi urheilujoukkuettamme myöskin suuri joukko turisteja, noin 200 henkeä, jotka lähtevät mukaan Berliiniin toivottamaan onnea innostamaan miehiämme tässä kilpailukiistassa. Nyt saapuvat urheilijat, jotka jo ovat menneet laivaan alas portaita tätä valokuvausta varten. Juuri astuu portaita pitkin alas joukkojemme yleisurheilijoukkojen kapteeni Ville Pörhölä Suomen lippu kourassa. Hän on jo nelissä olympialaisissa käynyt.
Markku Jokisipilä ja Janne Könösen kirja Kolmannen valtakunnan vieraat Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933-1944. Liisa, sä olet Euroopan historian dosentti ja Pekka, sä olet Urho Kekkosarkiston johtaja, niin mitä te sanotte, että onko tässä sellainen kirja kyseessä, että tällä voisi olla vaikutusta kansalliseen identiteettiin?
No kyllä mun mielestä. Mä oon sitä mieltä, että se tuli mulle aika nopeasti, kun mä rupesin tätä lukemaan. Että mä ajattelin, että jos nyt joku, vaikkapa nuori historian opiskelija, kysyisi multa, että mä en ole yhtään kiinnostunut tuosta niin kuin Suomen toisen maailmansodan tapahtumista, että eikö se ole nyt ihan tämmöistä niin kuin yli jokainen kivenkolokin käännetty juttua, niin mä sanoisin, että mä oon hieman eri mieltä, vaikka jossakin mielessä jopa samaakin mieltä, mutta että ota tämä kirja. Että jos pitäisi tästä kilometrien laajuisesta aineistosta valita joku kirja, niin kyllä mä nyt suosittelisin tätä. Tämä on mun mielestä perinpohjainen, tässä on niin monipuolisia näkökantoja, tämä on analyyttinen, hyvin kirjoitettu ja tässä on mun mielestä mittava lähdetyö takana. Tässä ei ole mun nähdäkseni jätetty pois mitään sellaista, mihin ehkä aikaisemmin ollaan vähän syyllistytty. Että kyllä tämä on musta tärkeä kirja.
Helsingin asemalaituri on tungokseen asti täynnä yleisöä. Me kaikki olemme saapuneet tänne saattamaan valtioneuvos Paasikiveä, joka lähtee junalla neuvottelumatkalle Moskovaan. Hän matkustaa sinne maamme valtuutettuna edustamaan maatamme ja kansaamme niissä neuvotteluissa, joiden aiheista meillä ei ole tällä saattohetkellä tietoa, vain vähäinen aavistus. Valtioneuvos Paasikivi nousi juuri vaunuunsa. Hänen seurassaan ovat eversti Paasonen sotilaallisena asiantuntijana ja jaostopäällikkö Nykop avustajana ja sihteerinä.
Missä te olisitte halunneet olla tämän kirjan moninaisista ja yksityiskohtaisesti ja hienosti kuvatusta tapahtumista mukana?
No tietenkin, pakko sanoa varmaan, luulen, että jokainen historioitsija Suomessa olisi oikeasti halunnut olla niillä kuuluisilla Marskin synttäreillä, kun Hitler tuli käymään. Mä luulen, että se on tavallaan sellainen niin kuin, ylitse muiden menevä tapahtuma, mutta se on tietysti ollut hyvin tiedossa jo tätä kirjaa ennenkin, että se on tämmöinen niin kuin poikkeusesimerkki. Mutta sen lisäksi, niin kyllä mun on pakko sanoa nämä Maila Talvion erilaiset kekkerit, että yhtäältä, niin mä olisin todella halunnut olla kärpäsenä katossa silloin, kun Maila Talvio teki kirjailijavierailun Saksaan, ja hän oli kansallissosialismin pääkaupungissa Nürnbergissä, jossa kaupungin isät olivat järjestäneet tämmöisen tilaisuuden kirjailijalle, missä yleisö, yli 500-päinen yleisö, kuunteli tätä kirjailijaa, ja tässä on hienosti kuvattu, miten kirjailija asteli kirkkoon 30-vuotisen sodan marssin tahtiin, ja 500-päinen yleisö antoi valtavat suosion osoitukset. Leipzigissä puolestaan yleisö oli niin innostunutta, että se suostui poistumaan luentosalista vasta vahtimestarin sammutettua sieltä valot. Niin mun mielestä tämä on sellaista, että enpä tiedä, saako Sofi Oksanenkaan tällaista kohtelua tänä päivänä. Et musta on mahtavaa, että on löydetty tällaisia kuvauksia ja tuotu ne nyt sitten 2010-luvulla meidän eteen. Ja tämä on vasta niinku alkusoittoja sille, että minkälaisia tämmöisiä suomalaiskansallisia orgioita voidaan sanoa, niin Talvio järjesti sitten puolestaan täällä kotimaassa näiden rieskojen ja Karjalan pirkoiden voimilla.
Hassua, mä oon ihan saman henkilön, eli Maila Talvio, ehkä se johtuu siitä, että isä kuuluu Satakunnan seuran hallitukseen, että tämä on vähän tutumpi henkilö mulle, mutta en mä siis tällaisia voinut kuvitella ikinä, että hänellä oli niin vilkas seuraelämä siellä Laaksolassa, siis Helsingin Meilahdessa talossa, jota ei enää ole, mutta että siellä käy tosiaan, että Suomen kulttuurieliitti ja sitten Saksan ihan sotilaita ja kulttuuriedustajia aivan valtavat määrät, että se on todellinen ollut tämmöinen hovi, jossa niin kun on ollut hienoa saksalaisillekin vierailla. Että he ovat varmaan olleet tyytyväisiä. Ja sitten nimenomaan tämä äiti Suomi, Maila Talvio, kun tässä kirjassa sanotaan tämmöiset jättiläismäiset ruokaorgiat Saksassa, ja se, miten hän on syöttänyt natsit kyllä aivan halki ja tarjonnut suomalaista perinneruokaa. Mä ihmettelen, että EU-maailmassa ei tiedetä suomalaista ruokakulttuurista mitään, kun on tämmöinen täsmäisku tullut, joka varmasti jätti jälkensä.
Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa maanviljelijän maitokeskuksen toimitalossa. Tähän on osunut palopommi. Koko piha on nyt täynnä autojen raunioita. Yksi on vielä tulessa siellä ja koko talo on aivan koko sen piha täydellisen sekatorron vallassa. Täällä juuri pelastusmiehistö, poliisit ja sotilaat suorittavat.
Kolmannen valtakunnan vieraat kirjassa hyvin hienolla ja faktoihin perustuvalla tavalla osoitetaan, että miten Suomessa oli 30-luvulla koko ajan tällainen virallinen poliitikkojen ja hallituksen edustama linja suhteessa Hitlerin Saksaan ja Neuvostoliittoon, ja sitten Hitlerin Saksaan oli tämmöinen sotilaslinja, jolle Mannerheim oli lojaali. Ja tämä on yksi tämän tekstin kiinnostavista aihealueista, ja sieltä nousee uusia tulkintoja esimerkiksi talvisodan syttymisen syistä, sitten kauttakulkusopimuksen välirauhan aikana 40, Veltjens liikemies saksalainen pelaa omaa peliään saksalaisten ja suomalaisten hyväksi, ja tämä jatkosodan alku ei olekaan mikään ajopuuteorian tuoma yllätys, vaan sitä valmistellaan ja pohjustetaan hyvin paljon aikaisemmin, ennen kuin tämä aikaisemmin ajateltu, että se alkaa suurin piirtein siitä sitten se yhteistyö, kun tulee kauttakulkusopimus saksalaisille. Mutta toinen linja, joka tässä tekstissä on, joka on yhtä kiinnostava, on juuri tämä, mistä te puhuitte, tämä Laaksolan kulttuurikodin linja, ja se on siinä esimerkkinä sillä tavalla, että siellä on kirjailijavieraita, siellä on sitten professori Jooseppi Mikkola, Maila Talvion mies, siellä käy paljon säveltäjiä, siellä käy paljon saksalaisia kulttuurivieraita, ja Saksassa huomataan, että tämähän onkin erittäin hyvä tapa tehdä Suomeen sopivaa propagandaa. Kirjoittajat kertovat, että tämä Saksan ihailu ja tämä Saksa-yhteys lähtee Suomessa jo paljon aikaisemmin. Se lähtee jo ennen 1918 jääkäreitä, se lähtee Hegelistä, Snellmanilaisuudesta ja kaikesta tästä, mitä siellä on Schillerit ja muut ja kaikki tämä niin sanottu hyvä. Mutta sitten kun se muuttuu pikkuhiljaa vähän ilkeäksi ja se saa ikäviä piirteitä, niin sitten jotkut vain jatkavat ja ajattelevat, että vanha Saksa on ihan sama kuin tämä natsi-Saksa, tai natsi-Saksa on ihan sama kuin vanha Saksa. Ja kirjoittajat kysyivät, että voidaanko tehdä eroa vanhan Saksan mielisten ja sitten kolmannen valtakunnan hyväksyjien ja ihailijoiden kesken. Ja nyt mä puhun nimenomaan taiteilijoista, niin kuin nämä tekijät Jokisipilä ja Könönenkin tässä kirjoittaa, niin mitä te sanotte? Tässä on nimilistoja, siellä on Sillanpäätä, Mika Valtaria, V.A. Koskenniemiä, osa tuttuja, osa yllättäviä. Jotkut jää tekstissä kiinni sillä tavalla, että esimerkiksi Mika Valtarihan jälkikäteen sanoi, että en minä ainoastaan vain niin kuin propaganda-osaston pakottamana matkustin Saksaan ja näin edespäin. Kuitenkin tekijät kaivoivat erittäin hienosti vuoden 1938 Kuvalehdestä Valtarin kommentit Saksan matkalta, jotka hän on itse kirjoittanut ilman minkäännäköistä pakotetta tai tilausta, jotka on hyvin myötämielisiä, ja siellä Valtari jopa ymmärtää juutalaisvainot, ja tätä kautta niin kuin antaa erittäin positiivisen kuvan kolmannesta valtakunnasta. Mutta mitä te sanotte? Euroopan historian dosentti Liisa Suvikumpu ja Urho Kekkosen arkistonjohtaja Pekka Lähteenkorva, voidaanko tehdä eroa kolmannen valtakunnan myötäjuoksijoiden, sitten muuten vaan mukana olijoiden, ja sitten niin kuin, sanotaanko vaikka ihan natsi-ihailijoiden kesken, kun puhutaan taiteilijoista?
No mun mielestä tämä on tavallaan niin, tai tämä on sen tyyppinen kysymys, että tarviiko tehdä sitten sellaisia karsinointeja. Se on mun mielestä yksi tämän kirjan ansioita, että tämä ei karsinoi, vaan tämä nimenomaan ymmärtää sen, että näitä on näitä harmaan sävyjä. Ja se on mun mielestä se, mikä tässä on niin freshia ja nyt sellaista, että meidän ei ole tarkoituksen mukaista pyrkiä leimaamaan totaalisesti. Että vaikka tässä löydetään esimerkiksi matemaatikko Rolf Nevalinnasta vähän uudenlaisia, niin kuin paljon natselle lojaalimpia piirteitä, niin siitä huolimatta ymmärretään, että ei hän ollut jotenkin niin kuin täysin mustavalkoisesti vai natsi tai jotain tällaista, mikä olisi ihan niin kuin karrikoitua ja väärin ymmärtämistä. Mutta se, mikä on tietenkin äärettömän kiinnostavaa, on se, että kun ymmärretään nämä ihmiset omassa ajassaan ja heidän omista henkilökohtaisista taustoistaan lähtien, niin sieltä löytyy monenlaisia tekijöitä. Ja mä uskonkin siihen, mitä tässä tuodaan koko ajan myös esille, että tietenkin puhutaan yli 10 vuoden ajanjaksosta nyt pelkästään tämän niin kuin kirjan rajauksessa, mutta ihmisten elämässä tietenkin vielä paljon pidemmistä linjauksista, niin siinä on ehtinyt niin kuin ihminenkin jo muuttua moneen kertaan siinä välissä. Että ei se ole sillä tavalla, että nyt hän on tässä lokerossa, vaan hänelle yksilölle tapahtuu monenlaisia asioita. Ja mun täytyy kertoa yksi mielenkiintoinen henkilökohtainen tapaus. Mä oon ollut noin 10-vuotias pikkutyttö ja viettänyt kesää meidän kesäpaikassa, ja siellä mun iso setäni, joka oli tämmöinen siis professori, syntynyt 06, niin hän osaltaan muutti mun tämmöistä niin kuin historioitsijan identiteettiä, tai on niin kuin ollut tämmöinen yksi kipinä siihen, että mä oon ruvennut kiinnostamaan se, että historia ei koskaan ole mustavalkoista, että Rantakalliolla istuttiin, ja mä sitten kyselin, että mitenkä se Leoseta menikään se toinen maailmansota, että nehän oli aika ikäviä vissiin ne natsit, niin mitä nyt 10-vuotias tyttö voi kysyäkään, ja sitten Leo sitä mun suureksi hämmästyksekseni, koska hän oli mun mielestä äärettömän humaania, tämmöinen valtavan tietorikas, tietenkin kunnianarvoisa professori kun oli, niin hän vastasi, että kuule, että kyllä ne saksalaiset, että ne olivat hyvin arvostettuja, että kyllä me tiedepiireissä pidettiin niitä todella korkeassa arvossa, että niillä oli niin paljon annettavaa meille, että vasta Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen niin minä muutin käsitystäni heistä. Mä muistan, että mä oon aina hätkähtänyt ihan fyysisesti, niin kuin, että miten tämmöinen voi olla mahdollista. Ja nyt tässä kirjassa tavallaan tuodaan niin kuin mun iso setäni Leon tämä kommentti jotenkin ensimmäistä kertaa tosi hienosti kontekstiin ja näytetään, mitä valtavasta ilmiöstä siinä on ollut kysymys. Niin tämä oli senkin takia mulle henkilökohtaisesti tosi iso lukukokemus. Mutta vielä siitä, että kyllähän tässä nämä tekijät, ne luo lähes tällaisen niin kuin teorian siitä, että miten Suomessa oli yhtäältä tällaiset maltilliskonservatiiviset saksalaismieliset, sitten oli nämä kyyniset pienvaltiomakkiavellistit ja sitten oli nämä kulttuuripiirien opportunistit, voisi sanoa. Ja mä ymmärrän näitä kaikkia, koska taas kerran, niin onhan se nyt ollut aika mahtavaa mennä sinne Nürnbergiin puhumaan kansainväliselle yleisölle ja siellä on niin kuin messiaanisesti ylistetty kirjailijatar Talviota samaan aikaan Suomessa, minkälaisen vastaanoton varmaan niin kuin tänä päivänä kirjailija saa 15 innokasta ja that's it. Niin taas kerran tässä tuodaan hienosti mahdollisuuksia ymmärtää ihmisiä heidän omista lähtökohdistaan käsin.
Ja siis sitä, mitä Valtarillekin, että kun kirjat ei oikein Suomessa myynyt, niin Saksassa ne oli myynyt jo loppuun ja hän sai siis suoria Saksan markkoja.
Just niin. Ja säveltäjä Kilpinen myi Saksassa enemmän kuin Schubert. Miettikää. Siis ajatelkaa, verratkaa sitä meidän tämän päivän johonkin hevimuusikoihin näihin, jotka nyt on niin kuin kovaa valuuttaa Saksassa. Niiden myyntiluvut ei ole samaa luokkaa. Niin kyllähän siinä on varmaan ruvennut miettimään, että tässä on nyt uusi Eurooppa ja näin tämän homman pitääkin toimia.
Niin, niin tietysti ajattelepa, mitä eläkeläiset myyvät Saksassa, siis tämä yhtiö. Mutta miettii esimerkiksi Koskenniemeä, että hänellä on ensi alkuun tämmöisiä vähän epäilyjä, ei tykkää ollenkaan rotuopeista ja muista, mutta kuitenkin niin kuin sanoit, että se kulttuuritausta, se on sitten tiede-elämä on saksalainen. Ja esimerkiksi mun vanhemmat, jotka on 30-luvun alusta, niin he on lukeneet oppikoulussa saksaa totta kai. Mä oon ensimmäinen sitten, tai, ja mun veljet, että me aloitettiin englannin kieli, että se kulttuurin totaalinen Saksa vuonna 0, niin sehän on muuttanut tämän asian. Ja pikkuhiljaa hän on tiedekin siirtynyt Englantiin. Mutta ja nykyisinhän se on ihan täysin vallitseva. Niin kyllä mä tavallaan ymmärrän näitä ihan niin kuin Liisakin, että me eletään ja meillä on mahdollisuuksia, niin totta kai pitää yrittää ottaa kiinni niistä, että vaatisi se aika kovaa. No, sillanpää taisi sanoa ei Saksalle, mutta hän
olikin. Mutta hyväksyi kuitenkin sitä ennen omienkin kirjojensa sensuroinnin, koska siellä oli sellaisia kohtia, jotka eivät käyneet tähän kolmannen valtakunnan ideologiaan. Eli
Let's spend the night together, niin vähän toisella tavalla amerikkalaisessa TV-showssa, että eihän tämä nyt ole mitään pääasiat, saa ne isot rahat. Eikö tämä ole elämän tarkoitus,
jos
että kerätään rahaa ja ollaan
että Rolling Stones hyväksyy tavallaan sitten siihen aikaan Vietnamin sodan tekemällä näin, niin mitä suomalaiset taiteilijat hyväksyivät, kun he kävivät näillä virallisilla vierailulla Natsi-Saksassa ja saivat huomio-osoituksia, rahaa ja esimerkiksi Travemünden kirjailijaresidenssissä sitten hyvää huolenpitoa, niin hyväksyivätkö he tällä tavalla esimerkiksi juutalaisvainot ja tämän yksipuolueen järjestelmän ja diktatuurin?
No, tämä on minusta tosi mielenkiintoinen kysymys.
Mä en paketoisi tuota juutalaisvainoja hyvä.
Koska nehän olivat tiedossa jo.
Mutta niin kuin tässä kirjassakin todetaan se asia, mikä me kaikki kolme tiedetään, että 30-luku ei ollut Euroopassa demokratian voittojuhla.
Niin. Juuri
oli,
näin.
Meillä oli, eikä Suomikaan ollut mikään semmoinen länsimainen demokratia, että ei täällä saanut kommunisti olla, ellei halunnut patukkaa päänsä ja etsivän keskuspoliisin tai valtiollisen poliisin selleissä yöpymisiä. Että kyllä se vähän on niin kuin ja kirjoittajat muuten toteavat sen jatkuvasti, että ottakaa huomioon tämä ja tämä asia, että tämä ei ole ihan niin mustavalkoista. Mutta esimerkiksi Olavi Paavolainen, tässä oli aivan mahtava kohta, että hän on käynyt Neuvostoliitossa, mikä oli todella harvinaista, kirjoittanut kirjankin kolmannen valtakunnan vieraana, taitaa olla hänenkin kirjan, niin siellä on mun mielestä aika mahtava, että miten hän haltioituu molemmista järjestelmistä, ja oliko se niin, että Helvi Hämäläinen jonkin sortin paavolaisen tyttöystävä miettii, että kumpaahan tuo Olavi on kummasta enemmän vaikuttunut, kommunismista vai natsismista.
Eikä taida tiedä itsekään, kirjoitti Helvi Hämäläinen.
Niin eikä taida tietää sitä itsekään.
Ei,
ja se on mun mielestä niin, siinä se kiteytyy koko tämän kirjan sanoma. Niin, mutta ja mun mielestä vastaus myöskin tuohon, mitä Jukka kysyy, että mitä nämä sitten sai nämä taiteilijat vastineeksi. Niin. Niin onko se niin yksiselitteistä, että he ovat olleet ajan virrassa, he ovat ajatelleet, että uusi Eurooppa on menossa tähän suuntaan. Indikaattoreita siitä on ollut monissa maissa, mikä myös tuodaan tässä kirjassa esille, että ei se ollut vain Saksa tai ei se ollut vain Italia, vaan että tässä luetellaan monien eri maiden tämmöisiä vastaavia äärioikeistolaisia ryhmittymiä, niiden nousua, on varmasti tuntunut sen ajan ihmisestä, että tässä nyt mennään ja nyt katsotaan nämä kortit.
Joo. Ja sitten muuten tuosta Saksasta tuli mieleen se, että se oli jännä, että siis keisarin Saksaahan kaikki ihailivat tuossa. Ja sitten tulee se Weimarin Saksa, joka on se lyhyt demokraattinen pyrähdys. Sehän on Saksan rappiota melkein niin kuin kaikkien näiden kulttuuri-ihmisten, sotilaiden varsinkin mielestä. Ja sittenhän tämä kansallissosialismi näyttää tarjoavan juuri niitä vanhoja hyveitä, mitä se keisarikuntakin tarjoaa. Eikö muuta aika jännä, että melko moni on aatelinen noista saksalaisista. Siellä on von Unzuuta ja niin edespäin, että tietysti perinteet velvoittavatkin.
Nimenomaan. Mutta ylipäätään mun mielestä se oli ehkä sellainen, missä mulla tuli niinku ainoita sellaisia vähän ehkä vastakkaisia tai ylipäätään pohdintoja tässä kirjaa lukiessa, että mitenköhän tämä nyt oikeasti pitäisi tulkita. Että tässä niinku nämä kirjailijat myöskin tavallaan Suomen virallisesta linjasta ja myöskin niinku poliitikoista ja diplomaateista, niin mun mielestä ehkä pikkasen melkeinpä niin kuin tuomitsevat sen, että näiden olisi pitänyt jotenkin voimakkaammin tiedostaa ja voimakkaammin olla vastaan. Ja tässä mä en ole ihan samaa mieltä, mä en haluaisi niin kuin edes tota vertaa lähteä sille tuomitsemisen linjalle. Et he tuovat niin hienosti esiin kaikki nämä taustatekijät, niin sitten mun mielestä ei pidä pyrkiä tuomitsemaan ollenkaan, vaan nähdä nimenomaan se tilanteen epäselvyys kuitenkin, että vaikka on ollut tiedossa juutalaisten vainot, niin tässä kirjassahan sitten tosi hyvin tuodaan esille sitä, että mitkä ne sitten olisi ollut ne vaihtoehdot sen esille tuomiseen.
Ja vainoilla mä tarkoitin en vielä teollista murhaamista, niin, enkä joukkomurhaamista, joo, vaan sen, että heiltä viedään kansalaisoikeudet ja heitä aletaan poistaa maasta Saksassa. Ja tämä oli varmasti kaikkien tiedossa, koska tästä esimerkiksi kirjailijat kyllä kirjoittivat ja hyväksyivät kyllä sen. Mutta yksi, kun päästiin tähän holokaustiin tässä, niin erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen asia, ja joka mun mielestä varmasti muuttaa, jos tämä kirja vaan uskalletaan lukea kansallista identiteettiä, että kuinka paljon Suomessa tiedettiin jo 1942, siis jatkosodan ollessa parhaimmillaan käynnissä, holokaustista. Ja tässä kirjassa fakta faktan perään osoitetaan se, että kyllä Suomessakin tiedettiin, niin kyllä sotilaspuolella kuin niin siviilipuolella ja niin valtiollisen poliisin puolella, joka sitten raportoi ylemmäs virkamiehille ja kaikille muulle. Ja toinen on sitten SS Viking, jossa suomalaiset vapaaehtoiset taistelivat itärintamalla osana operaatio Barbarossaa. Sieltä, kun heidät kotiutettiin ja hajotettiin eri joukko-osastoihin ympäri Suomea, niin sieltä on tullut tietoa. Tässä on silminnäkijä havaintoja, tässä on kertomuksia ja tässä on sitten erittäin hyvä havainto, että kuinka on mahdollista, että kaikki ne mapit hävisivät valtiolliselta poliisilta syksyllä 1944. Mm-hmm. Tätä on yritetty selittää valvontakomissiolla, mutta toinen vaihtoehto on se, että kun tuli ilmi, että kuinka ikävä asia oli Euroopassa tapahtunut ja miten sota päättyi ja kuinka siihen suhtaudutaan, oli tämä holokaust, niin sitten kaikki arkistot putsattiin, että mihinkään ei jäänyt tietoa. Ja tämä on sama kysymys kuin Saksassa, että minä en tiennyt.
Mutta tämähän on ihan sama, mun oli itse asiassa mielenkiintoinen, mä vien taas tälle vaan niin kuin mikrotasolle. Että,
joka
että
onkin miten tässä parasta tässä niin, kirjassa.
Niin, kyllä,
ja sitten kun henkilöt tulee ja menee.
Koska tämä, että Maila Talvion ja Rolf Nevanlinnan päätös tuhota henkilöarkistonsa tältä osin, niin mun mielestä se on, kyllähän se kertoo jo aika paljon, eikö niin? Se tietyllä tavalla on aika vastaan sanomatonta. Mutta vielä se, että edelleenkin, niin mikä olisi ollut sitten tavallaan se suomalaisten mahdollisuus vaikuttaa holokaustiin jotenkin sitä estäen vuodesta 1942 lähtien, niin se on mun mielestä sitten se suurin kysymys, että ei
niin,
ollut keinoja.
Ja se on mun mielestä toinen kysymys.
Kysymys on toki.
Se, että tiedettiinkö vai eikö tiedetty?
Tiedettiin. Se on fakta, kyllä. Ja se on musta ihanaa, että tässä
ja
tuodaan
Mannerheimkin
myöskin niin.
Ja tiesi ja kaikki muutkin tiesivät, että tällaiset, jotka on jälkikäteen
kirjoittaa. Siis sanotaan näin, että en mä usko, että rivikansalainen tiesi tätä.
Ei, eikä tässä siitä puhutakaan, vaan niistä, jotka
niin
olivat virallisia.
Ja varmasti kulttuuripuolen se eliitti, se joka oli saanut saksalaisen luottamuksen. Ei siis välttämättä kaikki nämä listan nimetkään tiedä kyllä, mutta niin, joo. Mutta eikö ole hauskaa, että Mannerheim kyllä järjestää hänen aatelisia sukulaisia vapaaksi ja sieltä Göring sanoo tuosta vaan, että
siis
ovi auki. Ja
niin,
siellä joo. Menee joku belgialainen aatelismies suoraan tekemään taas sitten vastarintaliikkeeseen hommia ja niin edespäin. Ja tota, ei, no problem. Suomalaiset diplomaatit, muuten kyllä ihan, mä itse tätä ulkoministeriön Suomikuva-hommaa tutkinut, niin kyllä suomalaiset diplomaatit yritti jotain tehdä, siis, mutta nyt puhutaan tyyliin tanskalaisten professorien pidättämistä, että ei puhuta heidän uskonnollista asioista, mutta niin, tota, kyllä saksalaiset oli jo tässäkin, niin kuin, että tämä on meidän sisäinen asia, me hoidamme näitä, että pitäkää te huoli, mitä Suomessa tapahtuu.
Suomen kansa on nyt toinen kuin ottaessaan vuosi sitten vastaan kevään ja kesän antimet. sodan rautainen esirippu eroittaa meidät menneestä kesästä. Sankarien haudat, tuhannet raunioitetut ja hukatut kodit, raskaat kansalliset menetykset, joiden muisto varjostaa kirkkaimmankin suvipäivän loiston.
Kolmannen valtakunnan vieraatteoksessa kerrotaan kansanedustaja Urho Kekkosen suhteesta natsi-Saksaan, ja hänen poliittinen uransa olisi voinut olla toisenlainen, kuten tekijät kirjoittivat. Kekkonen oli urheilujärjestötoimintansa vuoksi jo menossa natsi-Saksan perustama eurooppalaisen urheiluliiton johtoon, mutta ulkoministeri Ribbentropin linjapäätös lopettaa tällaiset järjestöt kaatoi hankkeen, ja V.A. Koskenniemi oli vastaavan järjestön kirjailijaliitossa mukana, ja hänen nimensä paloi kyllä sitten siinä, niin kun Pekka luit tätä kirjaa, niin mietitkö ollenkaan, että kuinka lähellä on ollut se, että et olisi Urho Kekkosen arkiston johtaja?
Niin, että tässä olisi, tämän Jokisipilän tekstin mukaan oli hyvin lähellä, että Suomessa olisi ollut Paasikiven jonkun muun, minkä tahansa muun kuin Kekkosen linja sitten sodan jälkeen.
Nimenomaan, mutta, eli siis
mutta toisaalta mä en ole ihan varma, että se on noin, koska nyt miettii esimerkiksi jotain Kurt Waldheimia, jolla oli tiettyjä tekoja, että, ja hän pääsi YK:n pääsihteeriksi tämmöistä, mutta okei. Tässä on semmoinen hieno aspekti, että tämä osoittaa muuten, että Kekkonen on fantastisesti säilyttänyt papereitaan. Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tullaan tämmöiseen uuteen asiaan. Tämä tietysti osoittaa, että miten laiska, kun minä olen nyt, mä en ole koskaan lukenut näitä urheilupapereita, koska mä en ole kauhean kiinnostunut urheilusta, mutta se, siinä taas näkee, että niin kuin yllättävistä asioista löytyy tämmöisiä todellisia jysäyksiä, ja mun mielestä se on hienoa, että Kekkonen on todella säästänyt ne, ja tästä on saatu tämmöinen aika erikoinen asia, joka olisi voinut tosiaan johtaa vaikka mihin, mutta sitten se on tosiaan saksalaisten sisäinen valtataistelu, joka tuhosi tämän urheiluliiton. Minusta se on fantastista, että UKK on säilyttänyt nämäkin paperit, niin kuin myöskin Hitlerin puheet ja muut, mitä vaan niin kuin kuka tahansa järkevä olisi vuonna 45 pistänyt kaminan lämmittimeksi, mutta niin se vaan on.
Nein, wir haben uns ja nicht träumen lassen, dass mich das Schicksal einmal unter diesen Umständen nach Finnland führen wird. Der Krieg, in dem wir nun gemeinsam stehen, war von Deutschland weder vorgesehen, noch, das darf ich ruhig aussprechen, vorbereitet worden. Wenn wir uns diesen Krieg als möglich vorgestellt hätten, dann wären die Vorbereitungen gründlicher, besser, praktischer, zweckmäßiger gewesen. Wir glaubten vielleicht an die Möglichkeit einer Auseinandersetzung in Europa.
Tässä on pikkasen jossiteltu, jos Urho Kekkonen olisi tullut valituksi Urheiluliiton johtoon ja sitten jos sota olisi päättynyt toisiin. Ja ansiokkaat tekijät Markku Jokisipilä ja Janne Könönen jossittelevat tässä jonkin verran, ja sivulla 34 lukee näin, ja kysymys on siis tästä Maila Talvion ja hänen professorismiehensä Mikkolan Helsingin Meilahdessa sijainneesta kulttuurikodista, joka sai nimen Laaksola. Jos historia olisi kulkenut toisenlaisia reittejä, olisi Meilahden komea huvila edelleen pystyssä ja toimisi Maila Talvion ja Joseppi Mikkolan kotimuseona. Talon ja perheen merkityksestä kerrottaisiin jykevien puuseinien sisällä, restauroidussa huoneessa, joissa tavarat olisi ehkä jätetty samoille paikoilleen, kun ne olivat omistajiensa kuollessa. Yleensä minua ei tällainen historian jossittelu kiinnosta lainkaan, mutta tässä tapauksessa samoin. Mä olin aivan innoissani jo sivulla 34.
Joo, samoin.
Koska tämä osoittaa jotain sellaista, että jos sota olisi päättynyt toisin, niin mihin asemaan nämä ihmiset olisivat nousseet, minkälainen maailma olisi sitten ollut ja minkälaisia asioita, jos maailma olisi jatkunut sillä radalla, meille olisi kerrottu sitten.
Ja siis suoraan sanottuna, mä en edes usko, että tässä tapauksessa olisi tarvittu välttämättä niin kuin toisenlaista sodan lopputulosta, vaan on oikeasti ollut kysymys vaan ihan siitä, että se talo nyt vaan niin kuin tuhoutui ja that's it. Mä oon ihan varma, meillä on aina ollut niin pieni tämä tällainen kiinnostavien kulttuuripersoonien kerros Suomessa, että jos se talo olisi edelleen ollut olemassa ja olisi vaan tullut suopeita rahoittajia, niin se olisi tänä päivänä museo riippumatta tavallaan tästä näiden Talvion ja Mikkolan mahdollisista niin kuin tämmöisistä natsikytköksistä, koska eihän he nyt natseja olleet, niin kuin tässä kirjassakin todetaan. Koska he ovat edustaneet oman aikansa Suomea ja olleet merkittäviä kulttuurihenkilöitä, no matter, niin kuin mikä oli tämä heidän poliittinen suuntautumisensa. Että silläkin tavalla oli musta tosi koskettava kohta, koska se paikka on myöskin omien päiväkävelyiden niin kuin tuttu paikka, ja mä oon aina ollutkaan kiinnostunut tästä pariskunnasta, muun muassa ei vähiten nuoren Ilmari Kiannon hienojen muistelmien takia, kuinka hän on kuvannut näiden merkitystä suomalaiselle nuorelle opiskelevalle porukalle jo paljon ennen 30-lukua. Että tämä on musta merkittävä pariskunta, joka ehkä osittain nyt tämänkin kirjan myötä olisi taas nousemassa takaisin keskiöön. Meillä on aika monta loppujen lopuksi Suomen historiassa tällaista unohdettua kulttuuri- ja politiikan vaikuttajaa, joita olisi ihan syytä tarkastella uudelleen. Eikä, mä toivon hartaasti, että tämä kirja ei nyt osoittaudu niin kuin Talviolle ja Mikkolalle tällaiseksi painolastiksi, vaan että ymmärretään, niin kuin tässä kirjassa ymmärretään, miksi he toimivat niin kuin he toimivat ja miten monipuolista se heidän toimintansa oli.
Ja kyllähän Maila Talvion rooli on ollut aikaisemmin jo tiedossa ja V.A. Koskenniemi ja melkein kaikkien näiden ja Valtarin sympatiastakin on jotain kuulunut ja kirjoitettu ja näin edespäin.
Tällä itse asiassa ainoa, mikä mua harmittaa, on se, että meillä ei ollut käytössä tätä painettua versiota vielä lukiessa, vaan me jouduttiin Pekan kanssa kahlaamaan tämä kässäristä, ja nyt kun mä näin tämän kuvaliitteen, niin tietenkin olisi ollut hienoa, jos kuvia olisi ollut vielä enemmän, koska kyllähän tämä kertoo ihan omaa tarinaansa, niin kuin kuvat aina. Että jälleen tämä sai vielä aivan uuden ulottuvuuden täältä tämä Maila Talvion organisoima maalaisateria Nordische Gesellschaftin juhannusjuhlilla, kun tässä näkyy, minkälaista se meininki on ollut ja miten sitten tällaisissa kansallispuvuissa tarjoilijat ovat tuoneet näille saksalaisupseereille Karjalan piirakkaa ja rieskaa. Yksi kuva puhuu enemmän kuin 1000 sanaa.
Eikö sinua jäänyt vaivaamaan, että missä on Laaksolan Rüdiger von der Goltzin kuva tänään.
Se jäi.
Koska ne olisi
kerätty. Se on päätynyt. Niin. No,
toivottavasti se on olemassa ja joku ilmoittautuu, että se on minulla ja lahjoittaa Ateneumille sen.
Kyllä.